sakarā ar pasākumiem uzvaras pārka apkārtnē jau ir slēgta līdz pulkstens nākamās dienas 24.00 uz aizliegt transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt konkrētos posmos. Pirmkārt, Raņķa dambi abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Aleksandra Grīna bulvārim, Slokas ielas abās pusēs, no Uzvaras bulvāra līdz Grīna bulvārim, Bāriņa ielas abās pusēs, Uzvaras bulvāra abās pusēs, posmā no Slokas ielas līdz Ojāra Vāciešu ielē. Arī Ojāra Vāciešu ielā būs aizliegts stāvēt no Uzvaras bulvāra līdz Mazai Nometņu ielē un Mazā Nometņu ielas abās pusēs līdz Liepājas ielē. Tātad satiksmes, ja būs nepieciešams, regulēs policija.